Vihoviimeinen kanavatapaamisemme.
Thank you very much to those of you that have endured to the end.
Kiitos kaikille teille, jotka olette kestäneet loppuun saakka.
Bible says that those who endure to the end will be saved.
Raamatussa sanotaan, että ne pelastuvat, jotka kestävät loppuun asti.
So what we're going to look at in this session, we're going to continue with our theme of leadership.
Jatkamme siis teemaamme, joka on johtajuus.
Yesterday we looked at leadership and developing a prophetic context.
Eilen puhuimme siitä, kuinka loisimme profeetallisen ympäristön.
And our manager suggested that maybe, as well as questions, we could perhaps have some feedback from yesterday.
Ja managerimme tässä ehdotti, että me voitaisiin myöhemmin pitää tämmöinen keskustelutuokio, jossa te voitte joko esittää kysymyksiä tai sitten kertoa jotain, antaa palautetta siitä eilisillasta.
Maybe some testimonies.
Ehkä todistuksia.
But what we'll look at in the next 30 minutes or so is leadership and accountability.
Seuraavan puolen tunnin ajan tarkastellaan kuitenkin johtajuutta ja tilivelvollisuutta.
The context is the church.
Eli asiayhteys, jossa nyt puhumme ja liikumme, on seurakunta.
And the first thing to say is that relationships and accountability go hand in hand.
Ja ensin on sanottava, että ihmissuhteet ja tilivelvollisuus kulkevat käsi kädessä.
And the church is the place where values like respect.
Ja seurakunta on paikka, jossa sellaiset arvot kuin kunnioitus,
dignity,
arvokkuus,
honesty,
kunniallisuus, rehellisyys, avoimuus, nöyryys, anteeksiantamus.
Those are values that are very high values in church.
Ne ovat hyvin korkeita ja suuria arvoja seurakunnassa.
And whenever we get involved in relationship, we enter into accountable relationships.
Ja aina kun me olemme jossain ihmissuhteessa, niin me olemme ihmissuhteesta, josta meidän täytyy tehdä tili.
Because relationship brings trust.
Koska ihmissuhde tuo mukanaan luottamuksen.
To relate to one another, we trust one another.
Kyetäksemme olemaan suhteessa toisiimme, meidän täytyy luottaa toisiimme.
So that's the first thing to say. Secondly,
se on ensimmäinen asia. Niin toiseksi, seurakunta
alternative society.
On Jumalan vaihtoehto yhteiskunta.
The church is the place where people can look and get a little picture of what heaven is like.
Seurakunta on se, mitä ihmiset voivat katsella ja saada jonkinlaisen käsityksen siitä, mitä taivas tulee olemaan.
Paul says to the Philippian church that they are citizens of heaven.
Paavali kirjoittaa filippiläisille, että he ovat taivaan kansalaisia.
And churches should be little colonies of heaven on earth.
Ja seurakuntien pitäisi olla pieniä taivaan siirtokuntia täällä maan päällä.
Jesus taught us to pray, your will be done on earth just like it is in heaven.
Jeesus opetti meitä rukoilemaan, että tapahtukoon sinun tahtosi maan päällä niin kuin taivaassa.
So in the church we want to see something of God's will being done.
Eli seurakunnassa haluamme nähdä jotain siitä, kuinka Jumalan tahto toteutuu.
So as God's alternative society.
Eli Jumalan vaihtoehto yhteiskuntana.
The way we live should be very different than the world.
Se, miten me elämme tässä yhteiskunnassa, sen pitäisi olla erilaista kuin miten maailma täällä elää.
We're called to be a holy people.
Meidät on kutsuttu pyhäksi kansaksi.
Which means that we're different.
Mikä tarkoittaa, että me olemme erilaisia.
And holiness means there's an accountability in our relationships.
Ja pyhyys tarkoittaa nimenomaan sitä, että ihmissuhteissammekin meillä on tilivelvollisuus.
And the third thing is that church is all about fellowship.
Ja kolmanneksi, seurakunnassahan on kyse nimenomaan yhteydestä.
The wonderful Greek word koinonia, which describes the richness of life together in the body of Christ.
Kreikan kielen sana koinonia kuvaa juuri tämän yhteyden rikkautta, joka seurakunnassa on ihmisten välillä.
And as we saw this morning, fellowship is about walking in the light.
Ja niin kuin aamulla kuulimme, niin yhteys tarkoittaa sitä, että vaellamme valkeudessa.
It's about being in right relationship with one another.
Se on sitä, että meillä on oikeanlainen suhde toisiimme.
Righteousness.
Vanhurskaus.
It's not just about being in right relationship with God.
Ei ole sitä vain, että meidän Jumalan suhteemme on kunnossa.
But being in right relationship with one another.
Vaan että myös meidän ihmissuhteemme ovat kunnossa.
That's why John says that if you say I love God.
Siksi Johannes kirjoittaakin, että jos sinä sanot, että minä rakastan Jumalaa.
But I hate my brother.
Mutta vihaat veljeäsi.
He says you're just a liar.
Niin olet valehtelija.
Love for God means relationship and love for one another.
Jumalan rakastaminen merkitsee sitä, että rakastamme myös toisiamme.
So the church is the place where we live in accountable relationships.
Eli seurakunnassa meidän ihmissuhteisiimme liittyy siis tilivelvollisuus.
And church is a place where we choose through following Christ to commit ourselves.
Ja seurakunta on se, missä Jeesusta seuratessa me sitoudumme.
And if we do not want to live accountable lives, then we can live in the world.
Jos me emme halua tehdä tiliä elämästämme, niin sittenhän voimme aina elää maailmassa.
But if we're living in God's society,
mutta jos me elämme tässä Jumalan yhteiskunnassa,
then we're accountable to one another.
Niin me olemme tilivelvolliset toinen toisillemme.
So what do we mean by accountability?
No mitä tämä tilivelvollisuus oikein tarkoittaa?
First and foremost, it's an attitude and it's a spirit.
Ensinnäkin se on asenne ja se on henki.
It's got to do with an attitude of the heart.
Se liittyy sydämen asenteeseen.
It's not something that we can legislate for.
Se ei ole mitään sellaista, mikä voidaan lailla määrätä.
In the world, there are accountability structures that are very legalistic.
Maailmassa on hyvin lakihenkisiä tällaisia tilivelvollisuussuhteita.
But the church is a voluntary society.
Mutta seurakunta on vapaaehtoisten joukko.
It's where we voluntarily make choices.
Siellä me vapaaehtoisesti teemme tiettyjä valintoja.
So accountability is something in our heart towards other people.
Eli tilivelvollisuus on jokin sellainen sydämen asenne, joka meillä on suhteessa toisiin ihmisiin.
It's a voluntary submissive attitude.
Se on vapaaehtoinen alistuva asenne.
You know, Ephesians 5:21 says that we submit to one another in the fear of the Lord.
Efesolaiskirjeen 5:21 sanoo, että me Herran pelossa alistumme toinen toisillemme.
That means that we show one another deference.
Se tarkoittaa sitä, että me osoitamme alamaisuutta toinen toisillemme.
We show one another respect.
Kunnioitusta.
We honor one another.
Me pidämme toista arvossa.
You know, nowhere in the Bible are we told to subject anyone to ourselves.
Missään Raamatussa ei koskaan anneta käskyä alistaa ketään itselle.
Leaders are not required to subject the people to themselves.
Johtajia ei käsketä alistamaan seurakuntalaisia itselleen.
Our authority is not to ask people to subject themselves.
Meidän auktoriteettimme ei ole sitä, että me pyydämme ihmisiä alistumaan.
Leaders do not have authority over people.
Johtajilla ei ole auktoriteettia ihmisten ylitse ikään kuin.
We have authority over demons.
Meillä on auktoriteetti ylitse riivaajien.
And we command demons.
Ja niitä voimme komentaa.
We tell them to go.
Voimme käskeä niitä lähtemään.
But we're dealing with people.
Mutta me olemme tekemisissä ihmisten kanssa.
And people are encouraged by scripture.
Ja Raamattu rohkaisee ihmisiä.
To submit themselves voluntarily.
Vapaaehtoisesti alistumaan.
It's a willing spirit.
Eli se on halukas henki.
It's an attitude of heart.
Se on sydämen asenne.
It's not something that we can impose.
Se ei ole mitään sellaista, jonka voidaan ulkoapäin pakottaa.
In Luke 2:51.
Lukas 2:51.
We read that Jesus was submissive to his parents.
Luemme, että Jeesus alistui vanhemmilleen.
He chose to subject himself to their leadership.
Hän valitsi alistua heidän johtajuudelleen.
In Romans 13:1.
Roomalais 13:1.
Paul says that everyone must submit themselves to the governing authority.
Paavali sanoi, että jokaisen tulisi alistua hallitusvallalle.
In 1 Corinthians 16:16.
1 Korintolais 16:16.
Paul speaks about the household of Stephanus.
Paavali puhuu Stefanuksen huonekunnasta.
And he says that this family are such a model of Christian faith.
Ja hän sanoi, että tuo perhe on oikein kristillisen uskon malli.
That these are people that are worthy of being submitted to.
Ja nuo ihmiset ovat arvolliset siihen, että heille alistutaan.
So scripture talks about an attitude of submissiveness.
Eli Raamattu puhuu siis alistumisen asenteesta.
It's where we're choosing to put ourselves under others.
Eli se on valinta, jossa me valitsemme asettua jonkun ihmisen alapuolelle.
Thirdly, it's a humble attitude.
Kolmanneksi se on nöyrä asenne.
You know, James 4:6 says that God opposes the proud.
Jaakob 4:6 sanoo, että Jumala vastustaa ylpeitä.
But he gives grace to the humble.
Mutta antaa armon nöyrille.
Some Christians don't realize there are times when God opposes them.
Jotkut kristityt eivät ymmärrä, että on aikoja, jolloin Jumala vastustaa heitä.
If there is pride in our lives,
jos elämässämme on ylpeyttä,
then we're on a collision course with God.
Niin olemme törmäyskurssilla Jumalan kanssa.
And he has wonderful ways of humbling us.
Ja hänellä on suuremoisia keinoja meidän nöyryyttämiseksemme.
But he gives grace to those that are humble.
Ja hän antaa armonsa niille, jotka ovat nöyriä.
There's no grace for the proud.
Ylpeille ei löydy armoa.
But there's grace for the humble.
Mutta nöyrille kyllä.
So Accountability is the opposite of pride and independence.
Tilivelvollisuus on siis ylpeyden ja riippumattomuuden vastakohta.
Proud people are independent people.
Ylpeät ihmiset ovat riippumattomia.
Proud people find it very difficult to submit to anybody.
Ylpeiden ihmisten on hyvin vaikea alistua kenellekään.
Because when we are proud, we look down on everybody.
Sillä kun me olemme ylpeitä, niin me katsomme alaspäin kaikkiin muihin.
And there's no room for pride in leadership.
Ja johtajuudessa ei ole tilaa ylpeydelle.
Times when as leaders we have to learn to humble ourselves and submit ourselves.
Aika ajoin johtajina meidän täytyy oppia itse nöyrtymään ja alistumaan.
So accountability is a humble attitude.
Eli tilivelvollisuus on nöyrä asenne.
Number four, it's a teachable attitude.
Neljänneksi se on opetettavissa oleva asenne.
I can see that you're teachable.
Minä näen, että te esimerkiksi olette opetettavissa.
You're here to learn.
Te olette täällä oppimassa.
You're willing to hear from others.
Te olette halukkaita kuulemaan toisia.
You've got the attitude of disciples.
Teillä on opetuslapsen asenne.
A disciple says, I'm still learning.
Opetuslapsi sanoo, minä yhä opin vielä.
And that's an accountable attitude.
Ja se on tilivelvollinen asenne.
I find some people you can't teach them anything.
Joillekin ihmisille ei voi opettaa yhtään mitään.
They know it all.
Koska he tietävät jo kaiken.
In fact, they know more than you do.
Ja he tietävät enemmän kuin sinä jopa.
And they think they've got things to teach you.
Ja he luulevat, että heillä olisi paljonkin opetettavaa sinulle.
They're not teachable.
Eli he eivät ole opetettavissa.
But if we're a disciple,
mutta jos me olemme opetuslapsia,
we recognize that we're still learning.
Niin me tunnistamme sen, että meidän täytyy vielä oppia.
That we don't understand everything, that we don't know everything.
Ymmärrä kaikkea, me emme tiedä kaikkea.
And therefore we're willing to submit to learn from others.
Ja siksi me olemme halukkaita alistumaan oppiaksemme toisilta.
A pastor friend of mine.
Pastoriystäväni.
He only preaches on certain Sundays during the month.
Saarnaa vain kuukauden tiettyinä sunnuntaina.
And on the other Sundays he allows some of the young people to preach.
Ja toisina sunnuntaina hän sitten antaa nuorten saarnaajien päästä saarnatuoliin.
Complain.
Ja jotkut ihmiset valittavat tästä.
They said, but how can we learn from these young people?
He sanovat, mutta mitä me voimme oppia noilta nuorilta?
And the pastor said, but every time I hear them, he said, I am blessed in my spirit.
Pastori sanoi, mutta joka kerta kun minä kuuntelen heitä, niin minä tulen siunatuksi hengessäni.
He said, I am learning things from them.
Hän sanoi, minä opin heiltä asioita.
And he was an example to the church.
Ja hän oli esimerkki seurakunnalle.
Because we can learn from the least and the greatest.
Koska me voimme oppia niin vähäisimmältä kuin suurimmalta.
And we never get so old that we know it all.
Meistä ei koskaan tule niin vanhoja, että me tiedämme kaiken.
We need a teachable attitude.
Me tarvitsemme tällaista asennetta, joka vastaanottaa opetusta.
Number five, accountability flows from trusting one another.
Viidenneksi tilivelvollisuus alkaa virrata siinä, kun välillämme on luottamus.
And when we trust one another, there's a responsibility in relationship.
Kun me luotamme toisiimme, niin siinä suhteessa on vastuuta.
You know, back in the beginning when Cain slew Abel.
Alussa kun Kain tappoi Aabelin.
Cain's rebellious attitude towards God was this.
Kainin kapina-asenne Jumalaa kohtaan oli tämä.
Am I my brother's keeper?
Olenko minä veljeni vartija?
Am I responsible for my brother?
Olenko minä vastuussa veljestäni?
And God's answer is yes, you are responsible.
Ja Jumalan vastaus on kyllä, sinä olet vastuussa.
And in the church we are responsible toward one another.
Ja seurakunnassa me olemme vastuussa toisistamme.
We're not independent.
Me emme ole riippumattomia.
We're in a body.
Me olemme ruumiissa.
When one rejoices, we all rejoice.
Kun yksi iloitsee, me kaikki iloitsemme.
When one is in grief, we're all in grief.
Kun yksi suree, me kaikki suremme.
We identify with one another.
Me samaistumme toisiimme.
We share one another's burden.
Me jaamme toistemme taakat.
We are responsible for one another.
Me olemme vastuussa toisistamme.
We can't say, well, that's their life, I've got my life.
En voi sanoa, no tuon hänen elämänsä, minä elän omaani.
Fellowship is about a common life.
Yhteys tarkoittaa, että meillä on yhteinen elämä.
We're sharing it together.
Me jaamme sitä yhdessä.
There's a togetherness about the body of Christ.
Kristuksen ruumiiseen kuuluu tämmöinen yhdessä oleminen.
And then number six.
Kuudenneksi.
Accountability cannot be imposed on anybody.
Tilivelvollisuutta ei voida pakottaa kenellekään.
But it can be provoked.
Mutta siihen voidaan kannustaa tai yllyttää.
Back home we talk about provoking accountability.
Kotopuolessa me puhumme siitä, että me yllytämme ihmisiä tilivelvollisuuteen.
How do we provoke accountability?
Kuinka me yllytämme ihmisiä tilivelvollisuuteen?
Well, we ask questions.
No, kysymällä kysymyksiä.
Some people are always making statements.
Jotkut ihmiset aina lausuvat tällaisia.
But other people ask questions.
Tai siis esittävät lausuntoja ja toiset ihmiset aina kysyvät kysymyksiä.
And an accountable person is always asking questions.
Tilivelvollinen ihminen yleensä esittää kysymyksiä.
And another way in which we provoke accountability is by asking for advice.
Toinen tapa yllyttää tilivelvollisuuteen on pyytää neuvoja.
Independent people tend not to ask advice from anybody.
Riippumattomat ihmiset eivät yleensä pyydä kenenkään neuvoja.
But accountable people want input into their lives.
Mutta tilivelvolliset ihmiset haluavat saada toisten ihmisten osuuden elämäänsä.
They want to hear other perspectives.
He haluavat kuulla toisiakin näkökohtia.
We sometimes call it covering.
Me joskus kutsumme tätä myös suojaksi.
Covering means will you look out for me?
Suoja tarkoittaa, että hei, vahtisitko vähän minua?
Will you help me as I walk with Jesus?
Auttaisitko minua vähän, kun minä vaellan Jeesuksen kanssa?
I wonder if there's somebody in your life that is helping you follow Jesus.
Onko sinun elämässäsi joku tällainen ihminen, joka auttaa sinua seuraamaan Jeesusta?
That you're looking to for advice and encouragement.
Jolta odotat neuvoja ja kannustusta.
People that are actually speaking into your life.
Ja ihmisiltä, jotka todella puhuvat asioista, jotka ovat sinun elämääsi.
Because that's what discipleship is all about.
Sitä opetuslapseus nimittäin on.
Finding people that can actually move us forward in Jesus.
Että löydämme ihmisiä, jotka pystyvät lykkimään meitä eteenpäin Jeesuksessa.
And we want not only leaders to be in discipleship relationship.
Me emme halua, että vain johtajat ovat tällaisissa opetuslapseus-ihmissuhteissa.
But we want the church being disciples.
Vaan että koko seurakunta on tällaisessa opetuslapseuttamisessa.
Pioneer People is a church that's broken down into cell groups.
Meidän seurakuntamme on jaettu soluihin.
We are growing cells at the moment.
Me kasvattelemme näitä soluja juuri nyt.
We have over 60 cells.
Meillä on yli 60.
And those cells are made up of disciples of Jesus.
Ja ne solut koostuvat Jeesuksen opetuslapsista.
And they meet together for worship.
Ne kokoontuvat yhteen ylistämään.
They meet together around the word of God.
Sanan äärelle.
They meet together to welcome others in.
Ja toivottamaan toisia uusia ihmisiä sisään.
And we have a slogan for what the cells represent.
Ja meillä on tämmöinen iskulause kuvaamaan, että mitä nämä solut ovat.
We say the job of a cell.
Me sanomme, että solun tehtävä on.
Is first to love God.
Ensin rakastaa Jumalaa.
Second to love one another.
Toiseksi rakastaa toisiaan.
And thirdly to love the
lost. Kolmanneksi rakastaa kadotettuja.
Love God.
Rakasta Jumalaa.
Love one another.
Rakasta toisianne.
And love the lost.
Ja rakastakaa kadotettuja.
And those cells are discipleship groups.
Ja nämä solut ovat siis opetuslapseusryhmiä.
Where people are encouraging one another.
Ja siellä ihmiset rohkaisevat toisiaan.
And praying for one another.
Rukoilevat toisensa puolesta.
And accountable to one another.
Ja tekevät tiliä itsestään toisillensa.
There's a mutual sense of responsibility for one another.
Siinä on keskinäinen vastuu toinen toisesta.
So accountability is something that we can provoke.
Eli me voimme yllyttää tällaiseen tilivelvollisuuteen ihmisiä.
Sometimes, as we said this morning, it means acknowledging our weaknesses.
Joskus, niin kuin tänä aamuna sanoimme, joskus se tarkoittaa sitä, että me tunnustamme heikkoutemme.
And asking for advice.
Ja pyydämme neuvoa.
But number seven.
Seitsemänneksi.
There are two sides to an accountable relationship.
Tilivelvollisessa suhteessa on aina kaksi osapuolta.
And in Titus 2:15, I think illustrates the two sides.
Tiitus 2:15 antaa hyvän kuvan näistä kahdesta puolesta.
Maybe we could read it.
Luetaan se. Tiitus 2:15.
Titus 2. Would you like to read it in the Finnish?
Puhu tätä ja kehoita ja nuhtele kaikella käskyvallalla. Älköön kukaan sinua halveksiko.
So Paul is writing to Titus as a leader.
Paavali kirjoittaa siis Tiitukselle, toiselle johtajalle.
And he says to him, these are the things that you should teach.
Ja hän sanoo, näitä asioita sinun tulee opettaa.
Encourage.
Kehoita.
But also rebuke.
Mutta myös nuhtele.
With all authority.
Kaikella auktoriteetilla.
Don't let anyone despise you.
Älköön kukaan sinua halveksiko.
There are two sides.
Tässä on kaksi puolta.
The first side is encouragement.
Ensimmäinen on rohkaisu, kehoittaminen.
We all need affirmation.
Me kaikki tarvitsemme vahvistusta.
Remember Jesus and the parable of the servant.
Muistattehan Jeesuksen vertauksen palvelijasta.
The master returns.
Herra isäntä palaa.
And he's used his talents wisely.
Ja yksi palvelija on käyttänyt leiviskänsä hyvin.
And the master says, "Well done, thou good and faithful servant."
Ja isäntä sanoo, "Hyvin tehty, sinä hyvä ja uskollinen palvelija."
The servant has been accountable to the master.
Eli hän on tehnyt, palvelija on tehnyt tiliä isännälleen.
The master brings the affirmation.
Ja isäntä vahvistaa ja kiittää häntä.
And the encouragement.
Ja rohkaisee häntä.
He says, "Well done."
Ja sanoo, "Hyvin tehty."
And in our lives, we need people who are going to say, "Well done."
Me tarvitsemme ihmisiä elämässämme, jotka sanovat meille, "Hyvin tehty."
You did well this morning.
Hyvin meni tänä aamuna.
I was encouraged by your prayers.
Sinun rukouksesi rohkaisi minua.
Thank you for what you said to me yesterday.
Kiitos siitä, mitä sanoit minulle eilen.
Thank you for what you did for me.
Kiitos, mitä teit puolestani.
That's one side encouragement.
No, se on yksi puoli tätä kehoittamista ja rohkaisemista.
But the other side is the discipline.
Toinen puoli sitä on tämä kurinpito.
There are times when we need a gentle word of correction.
On aikoja, jolloin tarvitsemme lempeän ojennuksen sanan.
The nature of sin is that it sometimes it deceives us.
Synnin luonne on sellainen, että se joskus pettää meidät.
But love is a very protecting thing.
Mutta rakkaus on hyvin suojelevaa.
If we love people,
jos me rakastamme ihmisiä,
we don't want to see them going wrong.
Me emme halua heidän kävelevän harhaan.
We don't want to see them going on the wrong road.
Emme halua heidän joutuvan jonnekin lepikkoon.
Christianity is not a solitary religion.
Kristillisyys ei ole yksinäinen uskonto.
We share responsibility for one another.
Vaan meillä on keskinäinen vastuu toisistamme.
And where we have a lost sheep.
Ja missä on kadonnut lammas?
We need to feel the pain of their lostness.
Niin meidän tulee kokea tuon kadotetuksi joutuneen tuska.
We want to see them back in the fold.
Ja haluamme saada heidät kutsuttua takaisin laumaan.
We've got an enemy.
Meillä on vihollinen.
Jesus said to Peter, "Satan desires to sift you like wheat."
Jeesus sanoi Pietarille, että saatana haluaa mikä se on? Seuloa sinua.
And one of Satan's tactics is to move people into isolation.
Ja saatanan yksi taktiikka on se, että hän eristää ihmiset muista.
He wants to get us outside of accountable relationships.
Hän haluaa saada meidät ulos tilivelvollisista ihmissuhteista.
Satan is like a wolf.
Saatana on kuin susi.
And he wants to steer people away from the fold.
Joka haluaa ajaa ihmiset pois laumasta.
And like a wolf, he knows that if he can get the sheep away from the fold.
Aivan niin kuin susi tietää, että jos se saa jonkun lampaan erilleen laumasta.
There's no protection.
Niin se on vailla suojelusta.
Because we're isolated.
Koska silloin mekin jäämme eristyksiin.
Jesus said he comes to kill.
Jeesus sanoi, että hän tulee tappamaan.
He comes to thieve.
Tulee ryöstämään.
And he comes to destroy.
Ja tuhoamaan.
So we need to look out for people.
Eli meidän täytyy huolehtia ihmisistä.
And make sure they're still living in accountable relationship.
Ja varmistua siitä, että heillä on tällaisia tilivelvollisia ihmissuhteita.
So we need others who are going to encourage.
Eli tarvitsemme toisia, jotka rohkaisevat.
But also to rebuke.
Mutta myös nuhtelevat ja ojentavat.
Number 8.
Kahdeksanneksi.
Accountability within the church.
Tilivelvollisuus seurakunnan sisällä.
Is general.
On yleistä.
But it's also specific.
Mutta myös yksityiskohtaista.
Now generally, as we've just seen, we're accountable to one another.
Yleisesti ottaen, niin kuin juuri näimme, me olemme tilivelassa toisillemme.
Ephesians 5:21, Paul says, submit to one another.
Tai siis emme tilivelassa, vaan tilivelvolliset, ja niin kuin Pauli kirjoittaa, meidän tulee alistua toinen toisillemme.
But specifically, to whom does Scripture say we should be accountable?
Mutta tarkkaan ottaen, kenelle meidän tulisi tehdä tiliä itsestämme?
Well, firstly, ultimately, we're all accountable to God.
No, ensinnä ja lopullisesti tietenkin Jumalalle.
In Matthew's Gospel, chapter 12:36.
Matteus 12:36.
Jesus said, "I tell you that men will have to give an account on the day of judgment."
Jeesus sanoi, että tuomion päivänä ihmisten on tehtävä tili itsestään.
Even for every careless word that they have spoken.
Jokaisesta huolimattomasta sanastakin.
In Romans 14, Paul says that each one of us will have to give an account to God.
Roomalais 14, Paavali sanoi, että meidän kaikkien on tehtävä tili itsestämme Jumalalle.
So that's an awesome thing, isn't it?
Eli se on aika pelottava juttu.
Even as believers, I believe that we're going to have to give an account.
Minä uskon, että jopa uskovina meidän on tehtävä tili elämästämme Jumalalle.
Yes, our sins are forgiven.
Kyllä, meidän syntimme ovat anteeksi annetut.
But God will want to know what we've done with our lives.
Mutta Jumala haluaa tietää, mitä me olemme elämällämme tehneet.
What we've done with the gifts and abilities that God has given us.
Mitä olemme tehneet niillä kyvyillä ja lahjoilla, jotka Jumala on meille antanut?
What we've used our tongues for.
Mihin olemme käyttäneet kieltämme?
Have we been blessing or have we been cursing?
Olemmeko siunanneet sillä vai kironneet sillä?
Jesus said every careless word. God notices.
Jeesus sanoo, että Jumala huomaa jokaisen huolimattoman sanankin.
So it will be awesome to stand before the throne of God on the day of judgment.
Eli tulee olemaan aikamoinen kokemus seistä Jumalan tuomioistuimen edessä.
We're assured that we're going to be in the presence of the God of love.
Meillä on varmuus siitä, että me seisomme rakkauden Jumalan kasvojen edessä.
But I don't know about you, but I want to hear his well done.
En tiedä sinusta, mutta minä haluaisin niin kuulla hänen sanovan hyvin tehty.
I don't want to be rebuked.
En halua tulla nuhdelluksi.
I want to hear well done, you good and faithful servant.
Haluan saada kuulla hyvin tehty sinä hyvä ja uskollinen palvelija.
But the wonderful thing is that we don't have to wait for that ultimate day of accountability.
Ihanaa tässä jutussa on se, että meidän ei tarvitse odottaa sinne tuomiopäivään asti.
We can begin to live accountable lives now.
Me voimme alkaa nyt tehdä tiliä elämästämme.
And scripture secondly encourages us to give an account to those that are over us in the Lord.
Ja toiseksi Raamattu kehottaa meitä antamaan tiliä itsestämme niille, jotka ovat meidän yläpuolellamme Herrassa.
In Hebrews 13 verse 17.
Hebrealaiskirjeessä 13:17.
The writer says, obey your leaders.
Kirjoittaja sanoo, totelkaa johtajanne.
And submit to their authority.
Olkaa kuuliaisesti, alistukaa heidän auktoriteetilleen.
They keep watch over you.
Sillä he vartioivat teitä.
As those who will have to give an account.
Kuin ne, jotka joutuvat tiliä tekemään.
So obey them.
Eli totelkaa heitä.
So that their work will be a joy,
että heidän työstään tulee heille iloa,
and not a burden,
eikä taakka,
for that would be of no advantage to you,
koska siitä ei olisi teillekään mitään hyötyä.
So the writer there is encouraging the church to make the work of a leader a lot easier.
Eli kirjoittaja siinä rohkaisee seurakuntaa helpottamaan johtajan työtä,
by submitting to their leadership,
siten että he alistuvat johtajilleen.
The literal Greek word means to yield.
Kreikan kielen sana merkitsee niin kuin hidastaa, painua, alistua.
We give way to me their responsibility.
Ikään kuin annamme tilaa, siirrymme syrjään, teemme tilaa heidän vastuutehtävälleen.
And do you have a word in Finnish for yielding?
Not exactly. Keksiks hyvää käännöstä yieldille kuka? Taipuakin, sekin merkitys sillä on. Hyvä, joo. Yes, nyt kaikille tulee ainakin kuva.
Right, okay. But what I was going to say is one of the interesting things about this new move of the Holy Spirit.
Eli minusta on mielenkiintoista tässä uudessa hengenliikkeessä se.
Is that some people call it a bowing movement.
Että jotkut kutsuvat sitä kumarteluliikkeeksi.
But when the Spirit of Christ comes upon people.
Että kun Kristuksen henki laskeutuu ihmisten päälle.
They begin to bow.
He alkavat kumarrella.
And yield.
Ja taipua.
And begin to acknowledge, yes, Lord, your Lord.
Ja he alkavat tunnustaa, että niin, kyllä Herra, sinä taidat olla Herra.
We have to give way to his lordship.
Eli meidän täytyy taipua ja tehdä tilaa hänen herraudelleen.
It's interesting, like the Jews at the Wailing Wall.
Se on vähän sama niin kuin juutalaiset siellä itkumuurilla.
Have you noticed when they pray, they?
Hehän tekevät tätä koko ajan, kun he rukoilevat.
Their heads are bowing.
He kumartavat päätään.
And I believe that there are signs and symbols in the move of the Holy Spirit.
Ja uskon, että tässä Pyhän Hengen liikkeessä on merkkejä.
Signs point to something.
Merkit viittaavat johonkin.
And symbols speak of something.
Siinä on merkkejä, siinä on myös symboleja. Symbolit ovat jonkun kuva.
And we need to look at what God is doing.
Meidän tulee tarkastella sitä, mitä Jumala tekee.
And I believe that this is a day when God is calling for a fresh yielding of his people.
Ja uskon, että tänä päivänä Jumala kutsuu kansansa taipumaan uudella tavalla.
To his lordship.
Hänen herrautensa edessä.
But also in his body.
Mutta myös hänen ruumiissaan.
To be submitting to one another in the fear of God.
Että me alistuisimme toinen toisillemme Jumalan pelossa.
By the way, just a comment on signs and wonders.
Muuten ihan pieni juttu vaan merkeistä ja ihmeistä.
The Pentecostal pastor brother last night.
Eilisiltana täällä oli eräs helluntailaispastori.
I'm sorry, I've forgotten his name.
Minä valitettavasti unohdin hänen nimensä.
Okay.
Kösti.
He was talking about many of the. Hän puhui. Talking about some of the. Sorry. You're going to say his name.
Yes, you go.
Right. He was talking about many of the manifestations in the current move of the Spirit.
Hän puhui kaikista niistä ilmiöistä, jotka liittyvät tähän nykyiseen hengenliikkeeseen.
And a lot of people have questions.
Ja kaikki monilla ihmisillä on kysymyksiä.
There's nothing wrong with questions.
Kysymyksissä ei ole mitään pahaa.
Because the whole point of signs and wonders.
Koska merkkien ja ihmeiden tarkoitus.
Is that wonders leave us wondering.
On se, että ihmeet jättävät meidät ihmettelemään.
They leave questions.
Ne jättävät jälkeensä kysymyksiä.
They don't give the answers.
Ne eivät anna vastauksia.
They cause us to ponder these things.
Ne saavat meidät miettimään näitä asioita.
Say, what is happening here?
Ja kysymään, mitä tässä oikein tapahtuu.
What is God doing?
Mitä Jumala tekee?
And it leaves us with a sense of awe.
Ja se jättää meidät sellaisen valtavan kunnioituksen valtaan.
Because God is not always explainable.
Koska Jumala ei ole aina selitettävissä.
He doesn't have to explain himself.
Ei hänen tarvitse selittää itseään.
He's God.
Hän on Jumala.
He can do it the way he wants to do it.
Hän voi tehdä se juuri niin kuin haluaa.
I don't know why God does it some ways.
Minä en tiedä miksi Jumala joskus toimii jollain tapaa.
I wish he would do it differently.
Ja toivon että hän toimisi joskus toisella tapaa.
But that's the way he does it.
Mutta niin hän vain tekee.
And he can do it the way he wants to do it.
Ja hän saa tehdä sen juuri niin kuin haluaa.
So signs and wonders leave us with lots of questions.
Eli ihmeet ja merkit jättävät meidät ihmettelemään.
And there's nothing wrong with that.
Ja siinä ei ole mitään pahaa.
Because it causes us to thirst after God.
Koska se saa meidät janoamaan Jumalaa.
And learn more of him.
Ja oppimaan lisää hänestä.
So ultimately to God.
Eli siis ensisijaisesti ja lopullisesti teemme tiliä itsestämme Jumalalle.
To those over us in the Lord.
Toisekseen niille, jotka ovat meidän yläpuolellamme Herrassa.
In 1 Thessalonians 5 verse 12.
1 Thessalonians 5:12.
Paul encourages us to respect those that work hard amongst us.
Paavali kehottaa meitä kunnioittamaan niitä, jotka tekevät työtä meidän keskuudessamme.
And those who are over us in the Lord.
Ja kunnioittamaan niitä, jotka ovat meidän yläpuolellamme Herrassa.
And again there's a willingness to honor those in leadership.
Jälleen kerran siinä siis peräänkuulutetaan halukkuutta kunnioittaa niitä, jotka ovat johtotehtävissä.
But you know the authority of leaders.
Johtajien auktoriteetti.
Has to be a persuasive authority.
Sen täytyy olla tällaista vakuuttelevaa, vakuuttavaa auktoriteettia.
One of the Anabaptist leaders at the time of the Reformation.
Uskonpuhdistuksen aikaan oli anabaptisteja ja eräs heidän johtajistaan sanoi näin.
Spiritual authority is never to make the rebel conform.
Hengellisen auktoriteetin tarkoituksena ei koskaan ole saada kapinallista sopeutumaan tai uudistumaan.
Its only purpose is to enable the obedient person to live a holy life.
Sen ainoa tarkoitus on saada kuuliainen ihminen auttaa kuuliaista ihmistä elämään pyhä elämä.
Therefore it rests on submission and obedience freely given.
Siksi se siis lepää alistumisella ja tottelevaisuudella, joka on vapaaehtoista.
The only weapons at our disposal.
Ainoat aseet, jotka meillä on käytössämme.
Are the weapons of prayer.
Ovat rukouksen aseet.
And the persuasion that comes from God's word.
Ja se vakaumus tai vakuus, joka tulee Raamatusta.
We persuade men from scripture.
Me vakuutamme ihmiset Raamatulla.
But at the end of the day, people have to want to live an obedient life.
Mutta loppujen lopuksi on kuitenkin kyse siitä, että ihmisten täytyy itse haluta elää kuuliaista elämää.
So to those over us in the Lord.
Eli teemme tiliä niille, jotka ovat yläpuolellamme Herrassa.
In scripture sheep are also encouraged to submit to shepherds.
Ja Raamatussa lampaita kehotetaan alistumaan paimenelle.
And there's a principle that we honor those that are actually feeding us.
Eli periaate on se, että me kunnioitamme niitä, jotka ruokkivat meitä.
In Galatians Paul says that those who are teaching you are worthy of receiving honor.
Galatalaiskirjassa sanotaan, että ne, jotka teitä opettavat, ansaitsevat teidän kunnioituksenne.
But you know in scripture we find for leaders there are three types of authority.
Raamatussa puhutaan kolmenlaisesta auktoriteetista tai käskyvallasta, joka johtajalla voi olla.
There is what we call task authority.
On tämmöinen tehtäväauktoriteetti.
Task, when there's a job to be done.
Tehtäväauktoriteetti.
So for example, Eva leads the worship team.
Esimerkiksi Eeva johtaa ylistystiimiä.
And she has an authority in that team.
Ja hänellä on auktoriteetti siinä tiimissä.
Now they have a job to be done.
Ja heillä on homma hoidettavanaan.
So the team have to submit to her leadership.
Eli tiimi alistuu hänen johtajuudelleen.
And she says, we will be here at a certain time.
Ja hän sanoo,
team have to be there at a certain time.
Että me ollaan sitten paikalla silloin ja silloin ja tiimin on tultava paikalle silloin ja silloin.
Because there is a job to be done.
Koska on homma hoidettavana.
So it's very legitimate for her to make absolute demands of obedience.
Eli hän saa vaatia ehdotonta kuuliaisuutta siltä tiimiltä.
She says this is the song we will sing.
Hän sanoo, että me laulamme seuraavaksi tämän laulun.
We can't allow everyone to say no, we will sing this song.
Eivät he voi siinä kesken kaiken ruveta riitelemään siitä, että mikä laulu nyt lauletaan.
Someone has to have the authority to say this is what we'll do.
Jollain täytyy olla valta sanoa näin me teemme.
But that's in relation to a task that has to be done.
Mutta se siis liittyy johonkin hommaan, johonkin tehtävään, joka täytyy hoitaa.
But then we have teaching authority.
No sitten on opettajan auktoriteetti.
And teaching authority is the authority to persuade.
Opettajan auktoriteetti on tämmöinen vakuuttamisen auktoriteetti.
Truth has a power of its own.
Totuudella on oma voimansa.
It's the truth that should persuade people.
Totuuden tulisi vakuuttaa ihmiset.
Leaders do not have any other means.
Johtajilla ei ole mitään muita keinoja.
We cannot command obedience.
Me emme voi määrätä kuuliaisuutta.
Like Eva commands obedience.
Niin kuin Eeva voi määrätä, että nyt teette näin.
Because we're asking people to be persuaded.
Koska me tavallaan pyydämme ihmisiä tulemaan vakuuttuneiksi.
Paul says, knowing the fear of God, we persuade men.
Paavali sanoi, Jumalan pelon tuntien me vakuutamme ihmisiä.
But then there is a third type of authority.
Mutta sitten on kolmannen tyyppistä auktoriteettia.
And it is spiritual or ethical authority.
Ja se on hengellistä tai eettistä auktoriteettia.
And in scripture there are very clear moral guidelines.
Raamatussa on hyvin selkeitä moraalisia ohjenuoria.
There is no room in the Church of Jesus Christ for sexual immorality.
Jeesuksen Kristuksen seurakunnassa ei ole sijaa seksuaaliselle epäpuhtaudelle.
And as leaders,
johtajina,
we have a responsibility to protect the flock.
Meidän vastuunamme on varjella laumaa.
And on the basis of scripture,
ja Raamatun pohjalta,
those who are unrepentant,
ne jotka eivät tee parannusta,
should be put out of the church.
Ne täytyy eristää tai siirtää seurakunnan ulkopuolelle.
And excluded from fellowship.
Ja sulkea pois yhteydestä.
Scripture also talks about those that are divisive.
Raamattu puhuu myös henkilöistä, jotka aiheuttavat hajaannusta.
Paul wrote to Titus.
Paavali kirjoitti Titukselle.
And he said, warn a divisive person once.
Hän sanoi, varoita tällaista henkilöä kerran.
Warn them twice.
Varoita toinen kerta.
And if they are still not willing to submit, then put them outside of the church.
Ja jos he eivät vieläkään halua alistua, niin sitten siirrä heidät seurakunnasta ulos.
Now, divisiveness is not disagreeing with what the teacher says.
No, hajaannuksen aiheuttaminen ei ole sitä, että on eri mieltä opettajan kanssa.
I hope you are aware that you can all disagree with me.
Toivottavasti te olette kaikki tietoisia siitä, että teillä on oikeus olla eri mieltä kuin minä.
If you disagree with me, you're not disagreeing with God.
Jos te olette eri mieltä kuin minä, niin se ei suinkaan tarkoita, että te olette eri mieltä kuin Jumala.
God wants you to have your own conviction.
Jumala haluaa, että teillä on omat vakaumuksenne.
I hope you're convinced by some of the things I say.
Toivottavasti jotkut sanomani asiat vakuuttavat teidät.
But I cannot impose my convictions on you.
Mutta en minä voi mitenkään pakottaa omia vakaumuksiani teille.
But divisiveness,
mutta hajaannuksen aiheuttaminen,
is where we bring relational division in the body of Christ.
On sitä, että tuodaan hajaannusta tai jakoa ihmissuhteisiin, Kristuksen ruumiiseen.
We may be doing it through gossiping.
Se voi tapahtua juoruilemalla.
Speaking behind people's backs.
Puhumalla ihmisten selän takana.
Talking negatively about the leadership.
Puhumalla negatiivisesti johtajista.
But it's bringing relational disunity.
Mutta se siis hajaannuttaa ihmissuhdetasolla.
It is not an issue of theology.
Se ei ole teologinen kysymys.
Some people think heresy is believing the wrong thing.
Jotkut ihmiset ajattelevat, että harhaoppi on sitä, että uskoo vääriä asioita.
That's not what the Bible means by heresy.
Ei Raamattu tarkoita harhaopilla sitä.
Heresy is to do with the way you are living.
Harhaoppi liittyy siihen, kuinka sinä elät.
You are dividing the body of Christ.
Sinä hajotat Kristuksen ruumista.
By the way you live.
Sillä, kuinka sinä elät.
And by the way you relate.
Ja sillä, millaisia ihmissuhteita sinulla on.
So scripture is clear that the God's alternative society,
Raamattu on hyvin selkeä siinä, että tämä Jumalan vaihtoehtoyhteiskunta
is for those who walk with a repentant heart.
On niitä varten, jotka vaeltavat parannusta tekevällä sydämellä.
Those who've got an accountable spirit.
Sellaisille, joilla on tilivelvollinen henki.
And where people are not willing to be accountable relationally.
Ja jos ihmiset eivät halua tehdä tiliään ihmissuhteissaan.
The teaching of the Lord Jesus in Matthew chapter 18.
Niin Jeesuksen opetus Matteuksen 18.
The teaching of Paul the apostle in the first book of Corinthians.
Tai Paavalin opetus ensimmäisessä korintolaiskirjeessä.
It's very clear.
On hyvin selvä.
That there are occasions.
Että on tilanteita.
Thank God that they are rare.
Kiitos Jumalalle siitä, että niitä on harvoin.
But there are occasions where as leaders.
Mutta on tapauksia, joissa johtajat.
We have to exclude people from fellowship.
Joutuvat sulkemaan ihmisiä yhteyden ulkopuolelle.
Finally, what are the things to avoid in this area of accountability?
No, lopuksi, mitä meidän tulisi välttää tällä tilivelvollisuuden alueella?
Well, the first thing is inappropriate submission.
No, ensinnäkin meidän tulisi välttää sopimatonta alistumista.
Some of you may have heard of a movement in the United States called the Shepherding Movement.
Jotkut teistä olette saattaneet kuulla Yhdysvalloissa olevasta liikkeestä, jonka nimi on Shepherding Movement.
And it was a very legalistic movement.
Se oli hyvin lakihenkinen liike.
The leaders have since repented of the teaching that they were teaching.
Johtajat ovat nyttemmin tehneet parannuksen siitä, mitä he silloin opettivat aluksi.
But it basically said everybody needs to submit to somebody else.
Mutta aluksi he opettivat, että kaikkien täytyy alistua jollekin.
And we need to find a shepherd.
Ja meidän täytyy löytää paimen,
that we submit our lives to.
Jolle me alistamme elämämme.
And we talk to them about everything.
Ja puhumme heille kaikesta.
Before we buy a new car,
ennen kuin ostamme uuden auton,
we ask them if it's okay.
Kysymme tältä paimenelta, onko se ok.
Before we go on holiday,
ennen kuin lähdemme lomille,
we ask them if it's okay.
Kysymme tältä paimenelta, sopiiko se.
Now that's what I mean by inappropriate submission.
Tämä on se, mitä tarkoitan, kun sanon, että sopimatonta alistumista.
God doesn't want us locked up to one individual.
Ei Jumala halua, että meidät lukitaan kiinni johonkin yksilöön.
We're looking for mutual submission.
Vaan me puhumme keskinäisestä alistumisesta.
Secondly, we don't want submission without recognition.
Toiseksi, me emme halua, että ihmiset alistuvat ilman, että he ensin tunnistavat
in our cell groups,
jotakin soluissamme.
People recognize there are certain people that have got things that they can learn from.
Tunnistavat, että joiltakin ihmisiltä heillä on opittavaa.
And so they say, "Will you disciple me?"
Eli he sanovat, voisitko sinä ruveta opetuslapseuttamaan minua?
Will you help me walk with Jesus?
Auttaisitko sinä minua vaeltamaan Jeesuksen kanssa?
And so there is a submission that is based on recognition.
Eli tämä alistuminen perustuu siihen, että me tunnistamme jotakin tuossa toisessa ihmisessä.
We don't tell people you must submit to that person.
Me emme sano, että sinun pitää nyt alistua tuolle ihmiselle.
Or you must submit to that person.
Tai sinun tälle.
Except where scripture is clear.
Paitsi silloin, kun Raamattu on aivan selvä.
So as we've just said, church submit to leaders.
Eli seurakunta alistuu johtajilleen.
In Ephesians 5, Paul talks about wives submitting to husbands.
Efesolaisviidessä puhutaan siitä, että vaimot alistuvat miehilleen.
There's a submissiveness to governments.
Ja sitten alistumme hallitusvallalle.
Those are specific examples.
Ne ovat aivan yksilöityjä esimerkkejä.
But by the way, sometimes those are reversed.
Mutta joskus nekin kääntyvät toisinpäin.
I don't believe that when Paul says wives submit to husbands.
Minä en usko, että kun Paavali sanoi, että vaimot alistukoon miehilleen.
That he means that in an exclusive sense.
Että hän tarkoittaa sitä jotenkin muut poissulkevasti.
There are times when I submit to Jane.
Joskus minä alistun Janeille.
Some of you men might find that a horrible thought.
Joillekin miehille se voi olla kamala ajatus.
But I bet you're doing it all the time.
Mutta minä veikkaisin, että itsekin teet sitä kaiken aikaa.
There are times when I submit to my wife's wisdom.
On aikoja, jolloin minä alistun vaimoni viisaudelle.
There are times when I submit to the things that she's seeing and saying.
Ja on aikoja, jolloin minä alistun sille, mitä hän sanoo tai näkee.
There are times when I have to apologize to her.
Ja on aikoja, jolloin minun täytyy pyytää häneltä anteeksi.
So I am also submitting to my wife.
Eli minä myös alistun vaimolleni.
But in the marriage relationship.
Mutta avioliitossa.
I think Paul is talking about the issue of responsibility.
Paavali käsittääkseni puhuu vastuusta.
There's got to be someone who's going to take the bottom line responsibility for the relationship.
Eli siinä aviosuhteessa täytyy olla, joka kantaa sen lopullisen vastuun siitä.
And by the way, husbands are called to be like Christ.
Ja muuten aviomiehiä kehotetaan olemaan Kristuksen kaltaisia.
Again, I find in this whole issue of authority that people have got it wrong.
Huomaan, että monesti tämä auktoriteettiasia on ihmisille vaikea käsittää.
How did Christ love you?
Kuinka Kristus rakasti sinua?
He gave his life for you.
Hän antoi henkensä sinun puolestasi.
What a submissive attitude that is.
Aika alistuva asenne.
He paid an enormous price.
Hän maksoi valtavan hinnan.
Paul says, husbands, love your wives.
Paavali sanoi, aviomiehet, rakastakaa vaimojanne.
I find husbands are expecting their wives to do all the humbling.
Minä huomaan, että aviomiehet usein odottavat, että vaimot vain nöyristelevät.
Some people think that husbands have to make all the decisions.
Ja joidenkin mielestä taas miesten pitää tehdä kaikki päätökset.
Leaders don't have to make all the decisions.
Johtajien ei pidä tehdä kaikkia päätöksiä.
Leaders are responsible for the decisions.
He ovat vastuussa kaikista päätöksistä.
But they don't have to make them all.
Mutta heidän ei tarvitse tehdä niitä kaikkia.
That's a very important difference.
Ja siinä on tärkeä ero.
God will hold me accountable. For my marriage.
Jumala vaatii minua tilille avioliitostani.
And the way I deal with my children.
Ja siitä, kuinka minä käsittelen lapsiani.
But I'm not head up here.
Mutta en minä ole mikään pää täällä.
I'm head down here.
Vaan olen pää täällä alhaalla.
Serving my family.
Palvellen perhettäni.
Serving my wife.
Palvellen vaimoani.
And this mutual submission.
Ja on keskinäinen alistuminen.
But there's also a bottom line.
Mutta on sitten se lopullinen vastuu.
So submission must be based on recognition.
Eli alistumisen täytyy perustua siihen, että me tunnistamme jotakin tuossa toisessa ihmisessä.
Thirdly, accountability has to have a context.
Kolmanneksi, tämän tilivelvollisuuden täytyy tapahtua jossakin kontekstissa.
And discipleship is the context, the
ja
church.
Ja opetuslapseus, seurakunta on se konteksti tai asiayhteys.
We're being equipped as faithful servants of Jesus Christ.
Meitä varustetaan Jeesuksen Kristuksen palvelijoiksi.
Our lives are being shaped.
Meidän elämäämme muovataan.
We're being developed in our gifts and abilities.
Meitä kehitetään lahjojamme ja kykyjämme.
And finally,
ja lopuksi,
we don't want authority without accountability.
Me emme halua auktoriteettia ilman tilivelvollisuutta.
As leaders, we do have authority.
Johtajina meillä on auktoriteetti.
Paul wrote to Corinth.
Paavali kirjoitti Korintoon.
And he said, God has given me authority.
Jumala on antanut minulle auktoriteetin.
But it's for building you up.
Mutta se on teidän rakentamiseksenne.
Not for pulling you down.
Ei repimiseksenne.
Authority is to empower.
Auktoriteetti on sitä varten, että annetaan muille voimaa.
Authority is to release others.
Että vapautetaan muita.
Is to bring people to maturity.
Ja saatetaan ihmisiä kypsyyteen.
So that's leadership and accountability.
Eli siinä oli ajatuksia tilivelvollisuudesta johtajille.
What we're going to do is to take a 5-minute break.
Nyt pidetään 5 minuutin paussi.
And again, we'd like to invite your questions.
Ja jälleen olisi ihan kiva saada teiltä kysymyksiä.
If you'd like to write them down.
Jos haluatte kirjoittaa ne lapulle.
And we'll cover some more.
Niin sitten puhutaan vähän lisää. Tässä on joitakin kysymyksiä.
First question is rebuking.
Ensimmäinen koskee nuhtelua.
Is it a gift?
Onko se mahdollisesti lahja?
Is it difficult?
Koska se on,
it is difficult.
Oh, it is difficult. Yeah.
Koska se on vaikea asia siis.
Are some people gifted to do it?
Että onko jollain ihmisellä lahja siihen nuhtelemiseen?
I don't think rebuking is a gift.
En oikein usko, että se olisi lahja.
But it is definitely a skill.
Mutta se on taito.
In other words, there are ways to do it and ways not to do it.
On siis tapoja nuhdella oikein ja nuhdella väärin.
Some people are very confrontational.
Jotkut ihmiset on tämmöisiä hyvin suoria ja konfrontoivia.
Eyeball to eyeball.
Että silmä silmästä, härkää sarvista.
But sometimes that can be unhelpful.
Siis ei silmä silmästä, vaan silmästä silmään. Joskus se ei kuitenkaan toimi.
Because people can become very defensive.
Koska ihmiset voivat mennä aivan puolustuskannalle.
People can feel you're attacking them.
Ihmisistä voi alkaa tuntua, että sinä hyökkäät heitä vastaan.
People can feel that you're telling them that they're wrong.
Ihmisistä voi tuntua siltä, että sinä vain syytät heitä väärässä olemisesta.
Whereas the spirit of scripture is very different.
Kun taas Raamatussa se henki on ihan erilainen.
We're seeking to come alongside.
Siinä tullaan toisen ihmisen rinnalle.
As a fellow sinner, believer.
Kumppanina, toisena syntisenä.
And we are seeking to help them to understand that they cannot live like this.
Ja siinä yritämme auttaa heitä ymmärtämään, että he eivät voi jatkaa elämäänsä tällä tavalla.
And we're trying to give the opportunity for repentance.
Ja yritämme tarjota mahdollisuutta parannuksen tekoon.
In Matthew 18, Jesus says.
Matteus 18 Jeesus sanoo.
If your brother sins,
jos veljesi tekee syntiä,
go and speak to him.
Niin mene puhumaan hänelle.
Just between the two of you.
Ihan kaksistaan.
And it's very important that we honor that principle.
Ja on tärkeää, että me kunnioitamme tätä periaatetta.
It's between the two of us.
Se on meidän kahden välillä.
And Jesus talks about winning your brother or sister.
Ja Jeesus puhuu veljen tai sisaren voittamisesta.
When we rebuke a brother or sister, we're trying to win them.
Kun me nuhtelemme veljeä tai sisarta, me itse asiassa yritämme voittaa hänet puolellemme.
We're not trying to lose them.
Emme yritä päästä heistä eroon.
We're not trying to communicate disapproval.
Emme yritä viestiä hyväksymättömyyttä.
But we're coming in grace.
Vaan lähestymme armossa.
We're becoming with a forgiving attitude.
Ja tulemme anteeksi antavalla asenteella.
We're coming to help.
Tulemme auttamaan.
So, yes, it is difficult.
Kyllä se on vaikeaa.
I wish it was a gift.
Toivoisinpa, että se olisi lahja.
And then I could say, oh, I don't have it.
Ja sitten voisi aina sanoa, no minulla ei ole sitä.
I leave the rebuking to somebody else.
Nuhtelun hoitakoon joku muu.
Tässä tapauksessa nuhtelijan piti odottaa sitä, että hän voi nuhdella, kunnes hän sai Jumalalta rakkaudesta nuhdeltavaa kohtaan. Ja sitten se tilanne päättyi hyvin, ja se ihminen, jota nuhdeltiin, oli toivonut ja odottanutkin, että häntä nuhdeltaisi.
Thank you very much. That's a very good illustration.
Kiitos, se on tosi hyvä esimerkki.
Thank you. Okay, are these related? Can you translate them very quickly for me?
He's
tulee seurakuntaan, vapautuu alkoholismista, mutta sitten myöhemmin seurakuntalaisena lankeaa jälleen. Miten tämmöinen tilanne pitää käsitellä? Heittää hänet ulos seurakunnasta vai mitä?
There are people with real addictions.
On ihmisiä, joilla on todellisia addiktioita, riippuvuuksia.
And alcohol is a good example.
Alkoholi on oikein hyvä esimerkki.
It would be fairly typical of an alcoholic that there will be falls.
On aika tyypillistä alkoholisteille, että hän tulee vielä lankeamaan.
And helping people with such addictions is again a real skill.
Ja on todellinen taito auttaa tällaisia ihmisiä, joilla on tämmöinen riippuvuus.
But the issue is always one of a repentant heart.
Mutta kyse ja keskiössä on aina se, onko sydän parannusta tekevä sydän.
The disciples asked Jesus, Lord, do we forgive 7 times?
Opetuslapset kysyivät Jeesukselta, Herra, annammeko me 7 kertaa anteeksi?
And Jesus said, no, 70 times 7.
Ja Jeesus sanoi, ei, vaan 70 kertaa 7.
If there is a genuine desire to
jos
be free,
tuolla ihmisellä on todellinen halu vapautua,
then we must recognize that people genuinely struggle to get free from some long-standing problems.
Niin me tiedämme ja meidän täytyy ymmärtää, että ihmiset joutuvat ihan aidosti kamppailemaan asioiden kanssa, jos heillä on ollut pitkäaikainen ongelma, niin siitä eroon pääsy vaatii taistelua.
God is wonderfully patient with us.
Jumala on valtavan kärsivällinen meidän suhteemme.
I'm glad that God didn't give me 2 years to sort my life out.
Olen kiitollinen siitä, että Jumala ei antanut minulle 2 vuoden määräaikaa, jossa minun olisi pitänyt selvittää oma elämäni.
God never speaks to us like that, does he?
Ei Jumala aseta tuollaisia rajoja.
He doesn't say if you don't change by tomorrow.
Ei hän sano jos et muutu huomiseen mennessä.
If you don't change by next week.
Jos et muutu ensi viikkoon mennessä.
So with addictions.
Eli riippuvuuksissa.
What we have to hear.
Se mitä meidän täytyy kuulla.
Is this person really wanting to be free?
On se haluaako tämä ihminen todella vapautua?
Because I do believe that sometimes people genuinely want to be free.
Koska minä uskon että ihmiset ihan aidosti haluavat vapautua.
But they fall.
Mutta he lankeavat.
And we need to be gracious.
Ja meidän täytyy olla armollisia.
And pick them up again.
Ja nostaa heidät jälleen.
And have the patience to keep going.
Ja olla kärsivällisiä ja jatkaa heidän kanssaan.
A friend of mine had an alcoholic live with him for 2 years.
Eräs ystäväni antoi erään alkoholistin asua luonaan 2 vuoden ajan.
It brought tremendous pressure to his family.
Ja siitä tuli valtavia paineita ystäväni perheeseen.
There were many occasions when he wanted to give up on the person.
Ja monta kertaa hän halusi luovuttaa sen ihmisen kohdalla.
And after 18 months this person went away from the Lord.
Ja 1.5 vuoden kuluttua tuo ihminen käänsi selkänsä Herralle.
And my friend felt devastated because of all the investment that he'd put into this man's.
Ja ystäväni tunsi itsensä aivan epätoivoiseksi, koska hän oli sijoittanut niin paljon tämän ystävän elämään. Mutta ystäväni ei pystynyt vapauttamaan tuota miestä siitä alkoholiongelmasta. Mutta 1.5 vuoden kuluttua se mies palasi. Ja hän sanoi, minä en voi elää ilman seurakuntaa. En voi elää ilman Jeesusta. Saisinko minä vielä yhden mahdollisuuden? Ja ystäväni sanoi, että tietysti. Ja se mies on tänä päivänä aivan vapaa Jumalan armosta. Eli on syntejä, jotka ovat tällaisia, ovat piintyneet tavoiksi. Ja silloin täytyy kysyä, onko sydän katuvainen? Onko sydämessä halu alistua sille, mitä Jumala ihmisiltä odottaa? Joskus hyvä tapa koetella sitä, onko joku alistuvainen.
Is give them something to do.
On se, että antaa heille jonkun tehtävän.
Often what we need to say to alcoholics is.
Monesti meidän tulee sanoa alkoholisteille.
The most important thing I want from you is honesty.
Kaikkein tärkein mitä minä sinulta haluan ja kaipaan on rehellisyys.
If you take a drink when you shouldn't, I don't mind that.
Jos otat ryypyn vaikka sinun ei pitäisi, niin ei se mitään.
But I don't want you lying to me.
Mutta ole hyvä, älä valehtele minulle.
And one of the things that goes with alcoholism is deception.
Ja alkoholismiin nimenomaan liittyy petos, nimittäin petollisuus.
They pretend that they're not drinking, but they are.
Alkoholistit helposti teeskentelevät, että he eivät juo, vaikka juovat.
So being honest is something that they can submit to.
Eli rehellisyys on jotain sellaista, mihin he voivat alistua.
And that would be an example of a repentant heart.
Ja se myös todistaisi katuvaisesta sydämestä.
Because at least they're being honest.
Koska ainakin he ovat sitten rehellisiä. Another question. Kuuluu, että jos seurakunnassa on vapaaehtoistyöntekijä, joka ei saa rahallista korvausta työstään, mutta haluaisi saada sitä, niin miten hänen tulisi toimia? Koska kukaan hän ei ota sitä puheeksi, kukaan muu ei ota sitä puheeksi. Sitä puhutaan kyllä jotenkin ihmisten selän takana.
Could you just give me the headlines again, just so I've got it? This is somebody who's a voluntary worker, would really like to be paid.
Yes.
Not being honest about it.
Yes.
But he's talking to other people.
Apparently.
Yeah, and the question is...
Niin se...
Something we were talking about this morning.
Tästä puhuttiin oikeastaan tänä aamuna.
Openness and honesty.
Avoimuus ja rehellisyys.
If this person feels that they would like to be paid or ought to be paid.
Jos tämä vapaaehtoistyöntekijä kokee, että hänelle pitäisi korvata se työ.
Then they need to be honest about that.
Niin hänen tulisi olla avoin sen suhteen.
And tell the responsible person.
Ja sanoa vastuullisille henkilöille.
I would like to be paid for the job.
Minä haluaisin, että minulle maksettaisiin tästä.
Now the manager then has got an opportunity to respond.
Ja johtajalla on silloin tilaisuus vastata siihen.
And he can say, well, I'd like to pay you, but we can't afford it.
Hän voi sanoa, että minäkin haluaisin maksaa sinulle, mutta meillä ei ole nyt varaa.
Or yes, maybe we could help.
Tai ehkä me voisimme harkita sitä.
Or there might be a whole range of responses.
Tai voi olla vaikka mitä vaihtoehtoja.
But there's been honesty.
Mutta sitten siinä olisi rehellisyyttä.
Now where we're not honest,
silloin kun me emme ole rehellisiä,
we end up gossiping to others.
Niin me alamme juoruilla muille.
We end up talking to the wrong people.
Ja alamme puhua väärille ihmisille niistä asioista.
And that becomes unhelpful.
Ja se ei auta asiaa yhtään.
Because we don't talk to the right people. We need to talk to the people that are involved.
Meidän täytyy siis aina puhua oikeille ihmisille, niille ihmisille, joita se asia koskee.
Because the interesting question is, how do people know that this person thinks that he needs to be paid?
Koska mielenkiintoista tässäkin kysymyksessä on se, että mistä muut ihmiset tietävät sitten, että tuo ihminen haluaisi palkkaa.
He's obviously been sharing his heart, but with the wrong people.
Joten aivan ilmeisesti hän on puhunut siitä sydämensä toiveesta, mutta väärille ihmisille.
And that often happens in church life.
Ja niin usein tapahtuu seurakunnissa.
People have not got the courage to be honest.
Ihmisillä ei ole rohkeutta olla rehellisiä.
So they take the easy option.
Joten he valitsevat helpon tien.
Rather than the godly thing to do.
Eivätkä tee niin kuin jumalisesti olisi oikein.
Question here on judging prophecies.
Profetioiden arvioinnista kysymys.
How should a leader weigh and judge prophecies in practice?
Miten ihan käytännössä johtajien tulisi punnita ja arvioida profetioita?
Ours is a church with a lot of prophesying.
Meidän seurakunnassa profetoidaan paljon.
But it's at a learner level.
Mutta se on harjoitteluasteella.
If you only judge when it's totally off the wall.
Jos se sitten niinku sitä ruvetaan arvostelemaan jotain profetiaa vaan silloin kun se on aivan pielessä.
You scare people.
Niin se pelästyttää sitten sitä ihmistä.
And we wanted to create a flow.
Ja haluttaisiin mieluumminkin luoda tämmöinen niin kuin virta, jos tehdään sitä arvostelua.
I think leaders can judge prophecy.
Johtajat voivat arvioida profetointia.
Rather than judge, I prefer the word weigh.
Mieluummin käytän juuri sanaa punnita tai arvioida kuin tuomita.
Judge can sound a very harsh word.
Koska tuomitseminen kuulostaa niin kovalta.
It sounds like, you know, the leader coming in with a sword.
Se kuulostaa siltä, että johtaja tulee miekka kädessään.
I don't think there are very, very few people prophesy out of a bad attitude.
Uskoakseni hyvin harvalla ihmisellä, joka profetoi, niin on väärä asenne tai huono asenne.
Very occasionally, but not very often.
Sitä sattuu vain hyvin harvoin.
Most people are genuinely wanting to bless.
Useimmat ihmiset ihan aidosti haluavat siunata.
I think as leaders, our role is to affirm and confirm.
Uskon, että johtajina meidän tehtävämme on vahvistaa ja vakuuttaa.
So if a sister gives a prophecy.
Eli jos joku sisar antaa profetian.
We could make some public comments.
Niin voisimme julkisesti kommentoida sitä.
We could say, hasn't our sister brought us an encouraging word?
Voisimme sanoa, että no tämäpäs oli rohkaiseva sana tältä sisarelta.
And we can repeat the prophecy. God is obviously encouraging us with his love.
Ja voimme vaikka toistaa sen profetian ja sanoa, että no ilmeisesti Jumala haluaa rohkaista meitä nyt rakkaudellaan.
And we can show how the prophecy relates to the meeting that is taking place.
Ja voimme jotenkin sitoa sen profetian yhteen siihen, mitä siinä kokouksessa on meneillään.
Give you an example. On one occasion, I was in a meeting, and someone stood up and they gave a tongue.
Kerran esimerkiksi eräässä kokouksessa joku nousi pystyyn, niin hänellä oli viesti kielillä.
But as a leader, I discerned that it was not a tongue needing an interpretation.
Ja johtajana minä sitten erotin, että se kieli ei tarvinnut selitystä.
The person speaking in tongues was just releasing their own heart to the Lord.
Se ihminen, joka puhui kielille, vain ilmaisi omaa sydäntään Jumalalle.
So I think if we'd waited for the interpretation, we'd have not got one.
Eli jos olisimme jääneet odottelemaan selitystä, niin emme olisi saaneet sitä.
So as a leader, I just reassured the congregation that it was fine.
Eli johtajana minä vain vakuutin seurakunnalle, että se oli hienoa.
It's not a problem.
Se ei ole ongelma.
But there is no interpretation.
Mutta nyt ei ole tulkintaa.
Because the tongue was not for the congregation.
Koska tuo kielellä tullut viesti ei ollut seurakuntaa varten.
It was the individual praising the Lord.
Vaan se oli tuo yksilö, joka ylisti Jumalaa.
I think where we do have inappropriate prophecies.
Jos meillä on sopimattomia profetioita.
Those that are clearly a distraction.
Sellaisia, jotka jotenkin sotkevat sitä kokousta.
I think we have to have gracious ways of helping the church to understand that it's not necessary at the moment to ponder the word that's been given.
Niin meillä täytyy olla joku armollinen tapa, jolla me viestitämme seurakunnalle, että nyt ei ole tarpeen jäädä pohdiskelemaan tätä sanaa, jonka juuri kuulimme.
So we could say, the word that our sister has brought, I don't think it's appropriate for this morning.
Eli voimme sanoa, että no, tämä sana, joka tuli nyt sisaremme kautta, ei sovellu juuri tälle aamulle.
So thank you, sister, for stepping out and prophesying.
Kiitos, sisar, siitä, että sinä sanoit nämä sanasi.
But let's just focus on the Lord.
Mutta keskitytäänpä nyt Herraan.
And continue with our worship.
Ja jatketaan ylistystä.
We can do it graciously.
Se voidaan siis tehdä armollisesti.
But I think most of the time we're wanting to be affirmative.
Useimmiten me kumminkin haluamme vahvistaa sitä.
And encouraging.
Ja rohkaista sitä ihmistä.
Particularly where we have a learning environment.
Erityisesti jos meillä on sellainen tilanne, että kaikki opettelee.
I think the more mature the church.
Mitä kypsempi seurakunta.
The greater the level of judgment.
Niin sitä enemmän voidaan sitten arvioida sitä tai punnita.
When we've got a learning environment, we need to be gracious.
Mutta jos siinä ollaan opiskeluasteella, niin sitten täytyy olla erityisen armollinen.
And I think that by being gracious, that's the way we create a flow.
Ja olemalla armollinen juuri, niin me luomme sitten semmoisen virran siihen tilanteeseen, että sitä arvioidaan.
Because if people feel they can't make mistakes, then they're not going to prophesy.
Että jatkuvasti arvioidaan, koska jos ihmisille tulee semmoinen olo, että virheitä ei saa tehdä, niin sitten he lakkaavat profetoimasta.
By the way, I think directional prophecies are very rare.
Minä muuten uskon, että tällaiset profetiat, joissa annetaan selvät ohjeet tai suuntaviivat johonkin, niin ovat hyvin harvinaisia.
I think directional prophecies we really do have to be careful with.
Ja sellaisten kohdalla tulee olla erityisen varovainen.
Do you know what I mean by directional prophecies?
Tiedättekö mitä tarkoitan, kun puhun tällaisesta profetiasta, jossa on selvät suuntaviivat tai ohjeet?
Where it's suggesting that we have to do something or make some changes.
Eli se on semmoinen profetia, joka sisältää viestin, että meidän täytyy tehdä jotain tai muuttaa jotain.
We need to weigh those particularly to make sure that we believe that God has spoken.
Niitä tulee erityisesti punnita, että varmistumme siitä, että Jumala on puhunut.
But I think they're relatively rare.
Mutta ymmärtääkseni ne ovat aika harvinaisia.
What are these principles? Leadership principles apply to secular work.
Miten nämä täällä opetetut johtajuusperiaatteet soveltuvat maalliseen työhön?
I'm a leader at a company with half Christians and half non-Christians.
Tämä kysyjä on töissä ja hänen alaisistaan on osa kristittyjä, osa ei.
Do you lead non-Christians differently?
Johdetaanko ei-kristittyjä eri tavalla?
I think there are principles that apply not just to the church, but they apply to the world.
Uskoakseni on periaatteita, jotka eivät sovellu ainoastaan seurakuntaan, vaan myös maailmaan.
I think if scripture is truth,
jos Raamattu kerran on totuus,
then it's truth for life.
Niin sehän on totuus elämäksi.
Obviously, in the non-believer, we cannot expect the response that we get from the believer.
Ei uskovalta emme kuitenkaan voi odottaa samanlaista vastausta kuin uskovalta.
So, for example, I don't believe that as Christians we can demand from the world what we expect in the church.
Eli kristittyinä me emme voi vaatia tai odottaa maailmalta sitä, mitä me odotamme seurakunnalta.
So for example, if I'm a manager of a business,
jos minä olen vaikka yrityksen johtaja,
and I've got unbelievers in my business,
ja työssä firmassani on ei-kristittyjä,
I don't believe I've got any right as a manager,
niin en usko, että minulla on johtajana,
for example, to demand that they live morally.
On oikeutta vaatia heiltä, että he alkaisivat elää esimerkiksi moraalisesti puhtaasti.
Supposing they are sleeping with someone who is not their partner.
Jos he vaikka elävät avoliitossa.
As a manager of a company.
Yhtiön johtajana.
I've got no right to impose my morality on them.
Minä en voi pakottaa omia moraalikäsityksiäni heille.
But at the level of relationship.
Mutta ihmissuhdetasolla.
I can encourage them to look at Christ.
Minä voin rohkaista heitä kääntämään katseensa Kristukseen.
But I think where we can apply some of these principles.
Se, missä voimme soveltaa joitakin näistä periaatteista.
Is for example the teaching of Matthew 18 that if you've got a problem with someone, you talk to them.
On muun muassa se Matteus 18, että jos sinulla on ongelma jonkun kanssa, niin mene suoraan sen ihmisen luokse puhumaan siitä.
My experience in England of offices.
Kokemukseni Englannissa toimistoista.
Is there a lot of gossip that goes on?
On se, että siellä juoruillaan kauheasti.
People are always talking about the manager behind their back.
Ihmiset aina puhuvat johtajasta sen selän takana.
No, I think as Christians.
Ja kristittyinä.
We've got to be different.
Meidän täytyy olla erilaisia.
And if we've got a problem with the manager.
Jos meillä on ongelma johtajan kanssa.
We go and speak to the manager.
Me puhumme johtajan kanssa.
If we've got a problem with another member of staff.
Jos meillä on ongelma jonkun työntekijän kanssa.
Then we speak to them.
Niin puhumme sen työntekijän kanssa.
So in other words, the principles of relationship.
Eli tämä ihmissuhteen periaate.
Do apply.
Ne pätevät.
God's calling us to love.
Jumala on kutsunut meidät rakastamaan.
He's calling us to accept people.
Ja hyväksymään ihmisiä.
And so on. So I think there are some of those principles that are definitely applicable.
Eli toki näistä periaatteista osa soveltuu ihan sellaisenaan.
What else have I got here?
Täällä eilen puhuttiin siitä, että ei pitäisi antaa tämmöisiä profetioita kahdenkeskisessä tilanteessa, mutta entä sitten, jos on rukouspalvelussa tai jossain sieluhoidossa ja Jumala haluaisi puhua profetian kautta, niin eikö tämmöinen sääntö sitten estä Pyhän Hengen toimintaa?
That's a very good point.
Tämä on hyvä kysymys.
Back home, what we try and encourage people to do.
Kotiseurakunnassa niin me pyrimme siihen.
Particularly perhaps where people have responded at the front of the meeting.
Varsinkin semmoisessa tilanteessa, jos ihmiset tulee vaikka kokouksen lopussa sinne eteen.
And individuals are being prayed for.
Ja eri yksilöiden puolesta rukoillaan.
We say to the church.
Niin silloin sanomme seurakunnalle.
If your friend has come forward for prayer.
Jos ystäväsi on tullut tänne rukoiltavaksi.
Then come out and stand alongside them.
Niin tule tänne seisomaan hänen rinnallaan.
Particularly if there's a visiting speaker that we don't know.
Varsinkin jos on kyseessä joku vieraileva puhuja, jota me emme tunne.
And then they may be praying and then prophesying.
Niin tämmöinen vieraileva puhuja voi esimerkiksi rukoilla ja profetoida.
So for example, when I'm praying for people.
Eli kun minä rukoilen ihmisten puolesta.
I don't know when I'm going to come under the prophetic spirit.
En minä tiedä, koska minä joudun profeetallisen hengen alle.
I'm not intentionally deciding to prophesy.
Ei minä mitenkään päätä, että nyt minä profetoin.
But sometimes when you're praying, you get caught up in the prophetic.
Vaan joskus kun minä rukoilen, niin sitten se profeetallisuuden henki valtaa minut.
And these words are obviously being given into to lives.
Ja silloinhan minä annan juuri niitä sanoja ihmisille.
So if there's a friend standing alongside.
Mutta jos siinä tilanteessa on joku ystävä tuon rukoiltavan vieressä.
They can hear what's being said.
Niin se ystävä kuulee mitä sanotaan.
And then they can sit down with the person afterwards.
Ja sitten nuo kaksi ystävystä voivat myöhemmin istua keskenään.
I think in a counseling situation.
Ja keskustella siitä sielunhoitotilanteessa.
Again, I think that any one-to-one situation needs balance.
Uskoakseni, että jokainen kahdenkeskinen tilanne tarvitsee tasapainotuksen.
I think maybe I could accept that if there is a private word.
Ehkä hyväksyisin sen, että jos tulee yksityinen sana.
And it is written down.
Ja se kirjoitetaan.
Then that can then be. If I can show it to my pastor.
Niin sitten voi näyttää sen omalle pastorilleni esimerkiksi.
Or I can show it to the person who's discipling me.
Tai voi näyttää sen sille ihmiselle, joka opetuslapseuttaa minua.
But the principle is that we want prophecy in the open.
Periaate on se, että me haluamme, että profetointi on avointa.
If it can be said, it can be said publicly.
Jos se asia kerran voidaan sanoa, niin se täytyy voida sanoa julkisesti.
It's when the thing becomes secret.
Se raja menee siinä, että kun siitä tulee salainen.
It becomes a lock-up situation.
Niin siitä tulee lukkiutunut tilanne.
That's where it becomes dangerous and unhelpful.
Ja silloin siitä tulee epäterveellinen ja huono.
So I think in your own churches.
Omissa seurakunnissanne siis.
I think you can draw up your own guidelines.
Te voitte laatia omat sääntönne.
And you can say to your people.
Voitte sanoa ihmisillenne.
As a leadership.
Johtajina.
These are the guidelines that we want to operate under.
Tässä ovat ohjeet, joita haluamme täällä noudattaa.
They're not laws.
Ne eivät ole mitään lakeja.
But we think if you follow these guidelines.
Ja me ajattelemme, että jos noudatatte näitä.
Then it will save us from problems.
Niin se varjelee meidät ongelmilta.
Okay, there's.
Okay, this is. Oh, you need to say.
Eli tässä on kysymys ihmissuhteista, että jos pastoritasolla olevat kristityt on menneet naimisiin ja sitten eronneet ja on lapsia, niin sitten kysyjillä on paljon kysymyksiä, että oliko se avioliittovirhe vai loppuiko rakkaus vai eikö siinä ollut vapautta vai miten tämmöiseen pitäisi suhtautua?
Right. I think we said yesterday that divorce is failure.
Eilen taisimme sanoa, että avioero on aina epäonnistuminen.
And for a Christian leader to fail in marriage is a serious issue.
Ja on vakava asia, jos kristitty johtaja epäonnistuu omassa avioliitossaan.
Because we're called to model something to the church.
Koska meidät on kutsuttu olemaan malleina seurakunnalle.
And in my experience.
Ja omassa kokemuksessani.
Leaders who fall in this respect.
Johtajat, jotka tällä alueella lankeavat.
Need to step back from leadership.
Mielestäni heidän tulisi astua alas johtajan asemasta.
There then needs to be a process of repentance.
Sitten sitä tulee seurata prosessi, jossa on parannuksen tekoa.
There needs to be a process of restitution.
Ja ennalleen asettamista.
Because people have been let down.
Koska ihmisiä on petetty.
Trust has been broken.
Luottamus on hajonnut.
And then there needs to be a process of restoration.
Ja sitten tarvitaan tämmöinen palautumisen prosessi.
God is the great redeemer.
Jumala on suuri lunastaja.
He wants to restore our lives.
Hän haluaa palauttaa meidän elämämme ennalleen.
And I do believe that for fallen leaders.
Ja minä uskon, että langenneet johtajat.
There is the possibility.
Heillä on mahdollista.
Not the inevitability.
Ei väistämätöntä kuitenkaan, mutta heille on mahdollista palata takaisin johtaja-asemaan kristillisiin piireihin, mutta vain jos he ovat työskennelleet läpi nämä edeltävät vaiheet. Minä itse olen auttanut tällaista langennutta kristittyä johtajaa. Ja kun tapasin hänet ensimmäistä kertaa, hän oli hyvin murtunut mies. Hän ajatteli hautoa itsemurhaa. Hän tunsi itsensä niin täysin epäonnistuneeksi, että hän yritti surmata itsensä. Hänen kirkkokuntansa oli heittänyt hänet ulos eikä halunnut tietää hänestä mitään.
Someone once said that the Christian church.
Joku on kerran sanonut, että kristillinen seurakunta on ainoa armeija, joka ampuu haavoittuneensa.
And sometimes we shoot wounded people.
Joskus me ammumme haavoittuneita ihmisiä.
We must give the opportunity for repentance.
Meidän täytyy aina luoda tilaa parannuksen teolle
and restitution.
Ja ennalleen asettamiselle.
This pastor went back to the church that he'd failed.
Tämä pastori palasi siihen seurakuntaan, jonka hän oli pettänyt, ja hän nousi sen eteen.
And he apologized to them all.
Ja pyysi heiltä kaikilta anteeksi.
And asked for their forgiveness.
Pyysi heidän anteeksiantamustaan.
And he's been through a process of restoration.
Ja hän on nyt siinä palautumisprosessissa.
And I believe that he's now a restored man.
Ja minä uskon, että hän on ennalleen asetettu mies.
He's not back in Christian leadership.
Hän ei ole palannut kristilliseen johtajuuteen.
But if the Lord calls him,
mutta jos Herra hänet kutsuu,
and there's an opportunity to serve,
ja siihen tulee tilaisuus siihen palvelemiseen,
then I would like to affirm him.
Niin minä haluaisin olla vahvistamassa ja rohkaisemassa häntä.
Because I know his heart.
Koska tunnen hänen sydämensä.
I've been married to the same woman all my life.
Minä olen ollut koko ikäni naimisissa saman naisen kanssa.
But we are together by the grace of God.
Mutta me olemme yhdessä Jumalan armosta.
And we must not be judgmental towards those that fail.
Ja meillä ei ole mitään oikeutta tuomita niitä, jotka lankeavat.
We're not looking for failure.
Me emme odota epäonnistumista.
And the church has got to be different.
Ja seurakunnan täytyy olla erilainen.
But where people do sin and fail.
Mutta silloin kun ihmiset lankeavat,
then God's grace is there.
Niin Jumalan armoa aina on riittävästi.
There's another question.
Right. Homoseksuaalista käyttäytymistä käsittelevä kysymys, että henkilö näkee homoseksuaalista käyttäytymistä tiimissä, johtotiimissä. Halailua ja kiinnostusta miehiin. Miten tällaiseen pitäisi suhtautua, kun parannukseenkaan ei voi pakottaa?
Okay, the practice of homosexuality is a sin.
Homoseksuaalisuuden harjoittaminen on synti.
But I would want to ask a question, what do we mean by homosexual behavior?
Mutta haluaisin tässä kyllä tarkentaa, että mitä tämä homoseksuaalinen käyttäytyminen on?
Because the expression of warmth and love between men.
Koska rakkauden ja lämmön ilmaiseminen miesten välillä.
Is a godly thing.
On jumalinen asia.
We need more affection in the church.
Me tarvitsemme lisää kiintymystä seurakunnassa.
That in itself is not wrong.
Se itsessään ei ole väärin.
Jane visited Ghana.
Jane oli vierailulla Ghanassa.
In Ghana, the men hold hands and walk down the street together.
Ghanassa miehet kävelevät käsi kädessä kadulla.
When we look at it as Westerners,
kun me länsimaiset katsomme sitä,
we think they must be gay.
Me ajattelemme, no ne on varmaan homoseksuaalisteja.
But it's a cultural thing.
Mutta se on kulttuurinen asia.
So again, we have to be careful we don't make out with judgments.
Eli meidän täytyy varoa, että me emme perusta tuomioita me ulkokohtaisiin asioihin.
But if you are saying you have a suspicion that there is a homosexual problem.
Mutta jos tällä kysyjällä on epäily siitä, että on olemassa homoseksuaalinen ongelma.
Then you have to be honest and go and talk to them.
Niin sinun täytyy olla rehellinen ja mennä puhumaan näille ihmisille siitä.
And say, look, do you struggle with homosexual feelings?
Ja kysyä, hei, ovatko homoseksuaaliset tunteet sinulle ongelma?
How can we help?
Kuinka me voimme auttaa?
How can we bring you into freedom?
Kuinka me voimme auttaa sinua vapautumaan?
And clearly, if there is a homosexual behavior,
ja selkeästi, jos on homoseksuaalista käytöstä,
we will have to help them to repent.
Niin meidän täytyy auttaa heitä tekemään parannus.
And to find restoration.
Ja löytää tämmöinen ennalleen palauttaminen.
To biblical masculinity.
Ja auttaa heitä löytämään raamatullinen maskuliinisuus.
But I think sometimes our image of masculinity we don't take from scripture.
Mutta joskus meidän käsityksemme maskuliinisuudesta ei suinkaan nouse raamatusta.
We take it from Hollywood.
Vaan Hollywoodista.
And it's the wrong image.
Ja se on väärä kuva.
John put his head on Jesus' breast.
Johanneskin nojasi Jeesuksen rintaa vasten.
David and Jonathan love one another stronger than the love of women.
David ja Joonatan rakastivat toisiaan rakkaudella, joka oli voimakkaampaa kuin naiseen kohdistuva rakkaus.
Of course, liberal theologians say, "Oh, David and Jonathan were homosexuals."
No, liberaaliteologit tietysti vetää sen johtopäätöksen, että ne oli homoseksuaalisteja.
No, scripture doesn't say that.
Mutta niin Raamattu ei sano.
But they had a strong covenant love.
Vaan heillä oli voimakas liittorakkaus.
And men can have strong relationships.
Miehillä voi olla voimakas suhde.
Women can have strong relationships.
Naisilla voi olla voimakas suhde.
It doesn't mean that it's homosexual behavior.
Se ei tarkoita sitä, että se on homoseksuaalista käyttäytymistä.
So we need to talk to the people.
Eli tulee siis puhua niille ihmisille.
Oliko sulla vielä jotain?
Have that, we covered all the questions?
There's good. One more.
Hänen seurakunnassaan suhtaudutaan homoseksuaaleihin. Sallitaanko heidän rukoilla kokouksissa vai potkaistaanko heidät ulos?
I don't know what you mean by homosexual.
Minä en nyt tiedä, että mitä sinä tarkoitat sanalla homoseksuaali.
You see, people have a tendency towards male or female.
Ihmisillä on taipumuksia, jotka kohdistuvat miehiin tai naisiin.
The practice of homosexuality is a sin.
Homoseksuaalisuuden harjoittaminen on syntiä.
Genital sexual activity is a sin.
Sukupuolinen kanssakäyminen samaa sukupuolta olevan kanssa on synti.
But temptation is not sin.
Kiusaus ei ole synti.
If a man has a temptation and a tendency towards his same sex.
Jos mies on kiusattu tai tuntee vetoa omaan sukupuoleensa.
That is not a sin.
Niin se ei ole synti.
You see, some Christians want to change homosexuals like this.
Jotkut kristityt haluavat muuttaa homoseksuaalisteja näin.
Stop lusting after men.
Lakkaa himoitsemasta miehiä.
Start lusting after women.
Lakkaa himoitsemasta naisia.
As if one is more biblical than another.
Ikään kuin joku himon muoto olisi raamatullisempi kuin toinen.
The temptation is wrong in both cases.
Kiusaus molemmissa tapauksissa on väärä.
But if we're going to condemn those with homosexual tendencies.
Jos me tuomitsemme niitä, joilla on homoseksuaalisia taipumuksia.
Then we have to condemn those with heterosexual tendencies.
Niin sitähän meidän täytyy tuomita myös ne, joilla on heteroseksuaalisia taipumuksia.
Jesus said, whoever looks at a woman lustfully has committed adultery in his heart.
Koska Jeesus sanoi, että kuka tahansa, joka katsoo naista himoiten, on tehnyt syntiä sydämessään.
So, yes. People, we have people in our community who do come from a homosexual background.
Eli meidänkin seurakunnassamme on ihmisiä, jotka tulevat homoseksuaalisesta taustasta.
And God is healing them.
Ja Jumala on parantamassa heitä.
But they could not be members of our community if they practice genital sexuality.
Mutta he eivät voi siis olla seurakuntalaisiamme, jos he harrastavat fyysistä sukupuoliyhteyttä samaa sukupuolta kanssa olevan.
But if they've got a tendency that God is healing them or drawing them or is restoring them.
Mutta jos he ovat taipuneita Jumalaan päin, jos he toivovat ja uskovat, että Jumala on palauttamassa heitä ennalleen, eheyttämässä heitä.
Yes, then they can pray.
Niin silloin toki he voivat rukoilla.
They can participate in church.
Ja osallistua seurakuntamme toimintaan.
In the same way that we've got people who are thieves.
Ihan samalla tavalla kuin meillä on varkaita.
We've got people who come from all sorts of backgrounds.
Meillä on kaikenlaisista taustoista tulevia ihmisiä.
Paul was a murderer.
Paavali oli murhaaja.
So
että se siitä.
Okay.
There's another one in the back. You want to take one?
Okay, yeah.
Kuului se, että kun aikaisemmin sanottiin, että seurakunnassa meillä on vapaus tehdä syntiä, mutta nyt kuulostaa siltä, että on kumminkin joitakin syntejä, joita ei saa tehdä seurakunnassa. Että miten tämä juttu menee?
Yeah. I think I pointed out that there are three exceptions in the New Testament.
Muistaakseni minä sanoin silloin, kun puhuttiin tässä syntiasiasta, että Uudessa testamentissa on kolme poikkeusta.
The practice of sexual sin.
Seksuaalisynnin harjoittaminen.
Because sexual sin is against the body.
Koska seksuaalinen synti kohdistuu ruumista vastaan.
It will destroy the body.
Se tuhoaa ruumiin.
If we allow immorality in the church, it will destroy us.
Jos sallimme moraalittomuutta seurakunnassa, niin se tuhoaa seurakunnan.
Divisiveness will destroy the body.
Ja hajaannus tuhoaa myös seurakuntaruumiin.
Contentiousness destroys the body.
Ja tämmöiset kiistat.
However, having said that,
mutta vaikka sanon näin.
If people fall into sexual sin,
jos ihmiset lankeavat seksuaalisynteihin,
that is not the same as practicing a free lifestyle.
Niin se on eri asia kuin se, että he elävät jatkuvasti moraalisesti löyhässä elämäntyylissä.
So if someone falls into sexual sin,
eli jos joku siis lankeaa johonkin sukupuolisyntiin,
we don't throw them out of fellowship.
Niin heitä ei potkaista ulos seurakunnasta.
we seek to find out whether there's repentance.
Vaan haluamme tietää, että onko tuo ihminen halukas tekemään parannusta.
Is there a willingness to change?
Onko halukkuutta muuttua?
Do they acknowledge that their sin is wrong?
Ja myöntävätkö he, että se synti on väärin?
And if there's repentance, we forgive.
Ja jos he haluavat tehdä parannuksen, niin me annamme anteeksi.
But if someone keeps falling into sin,
mutta jos joku jatkuvasti lankeaa syntiin,
we have to question whether there's real repentance.
Meidän täytyy kysyä itseltämme, että haluaako se ihminen todella tehdä parannusta.
So that's the balance.
Eli siinä tässä joudutaan tasapainoilemaan.
It looks like we're going to have to call it to a conclusion, doesn't it, with people coming in.
Me ollaan ilmeisesti ylitetty aikamme, että meidän täytyisi lopettaa.
Sorry, we'll have to. What do you think? We'll have to close it down. I see there's one more question, but then it'll be another. So I think we'll probably have to leave it there, I'm afraid.
Me ikävä kyllä täytyy. Tämä keskustelu varmasti jatkuisi tästä eteenpäinkin, mutta meidän täytyy varmaan katkaista se tähän.